Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра дыплом бакалаўра Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Магчымасці, плюсы і мінусы. У перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы ліпеня першы віленскі выпуск бакалаўраў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўрачыста атрымаў дыпломы. Больш як сотня студэнтаў, якія пачыналі вучобу ў самы першы такі складаны год пасля пераезду закрытага беларускімі ўладамі універсітэта ў Літву, завяршылі свае чатырохгадовыя бакалаўрскія праграмы ў розных накірунках. Якія магчымасці дае гэты дыплом? Што з ім плануюць рабіць выпускнікі? Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі.
Мене зовут Таццяна Бабіч. Я скончыла праграму міжкультурнай камунікацыі, атрымала дыплом бакалаўра гісторыі. У дадзены момант я буду паступаць у магістратуру ЕГУ, таму ў бліжэйшыя 2 гады ў мяне ўжо запланаваны. Далей я яшчэ пакуль што не ведаю, але спадзяюся, што гэта будзе зразумела у наступным годзе, дзе буду працягваць навучанне, то ўсё ж такі ўжо буду шукаць працу па сваёй спецыяльнасці альбо не па спецыяльнасці. А што датычыцца гэтага дыплома на Беларусі, у мяне, напэўна, сітуацыя менш складаная, чым у астатніх, таму што ў мяне ёсць беларускі дыплом вышэйшай адукацыі, і мне дыплом ЕГУ гэта як бы ўжо дадатак для сябе, ну, гэта ведаць.
Таццяна Бабіч, бакалаўр гісторыі, спецыяліст па міжкультурных камунікацыях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплом беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыпломам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А што ўсё ж такі можна рабіць з атрыманым дыпломам бакалаўра?
Ну, дзе можна вучыцца далей, і ўсё, што я збіраюся рабіць.
Да размовы далучаецца бакалаўр іншай праграмы – паліталогіі і еўрапейскіх даследаванняў Андрэя Сачы. З ім, іншымі бакалаўрамі да выкладчыкамі я размаўляла пасля ўжо святочных і ўрачыстых імпрэзаў аб тым, што ўсё ж такі дае дыплём ГУ і ці знаходзяць выпускнікі з ім працу. А спачатку я распытывала студэнтаў. Андрэя Сачы.
Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЕГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц, як я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, якія ўсё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Все ж таки, напэўна, галоўнае для мяне зараз гэта навучанне.
У часе ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыпломаў я пачула, што Андрэя Сачы лепшы ў сваёй праграме. Пытаюся ў яго цяпер, а што гэта, уласна кажучы, азначае? Чаму лепшы?
Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то, што быў 4 гады быў староста, узначальваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, і таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя.
Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Адначасовае навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, 2 праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія.
Зараз я атрымаў 1 дыплом, і мне засталося яшчэ 4 іспыты, практыка і, зразумела, дыпломная праца, каб атрымаць 2 диплом, ну, гэта ўжо ў наступным годзе. Бо, на жаль, у 2006 годзе не набралі беларусістаў на першы курс, і таму так атрымалася, што тыя студэнты, якія паждалі навучацца, яны былі прынятыя на беларусістыку. Вось, я быў адным з гэтых студэнтаў, якім пашанціла навучацца на 2-й праграме. Паліталогія скончыў у гэтым годзе, а ў наступным, атрымліваецца, я буду вучыцца на беларусістыкі і на магістратуры па публічнай палітыкі.
Андрей каже, што гэта не для калекцыі дыпломаў, а дзеля досведу, ведаў, якія спатрэбяцца, каб паспяхова рэалізаваць сябе ў працы, звязанай з Беларусцю, з беларускімі тэмамі. Ну, вучоба на дзённым аддзяленні ў Вільні дае такі досвед і ўражанні, якія немагчыма было б нідзе болей атрымаць, кажа Андрэй Асадчы, бакалаўр, студэнт дзвюх розных праграм бакалаўрскай і магістарскай і намеснік рэдактара часопіса «Палітычная сфера».
Все ж таки Вільня дала можливість познайомитися з цікавими людьми, з якими, можливо, я б ніколи не побачився, не познайомився, коли б я навчався у Білорусі. Так само вельми приємний момент, можливо, це коли ми відзначали юбілей Якуба Колоса Янки Купали і робили таку імпрезу подорожжя шляхом дядька Антося у Вільні. Що дотичиться мені особисто, то у мене було вельми шмат таких приємних моментів у Вільні, тому, в принципі, нечто одно тяжко вилучити, бо одразу згадується вельми шмат-шмат чого цікавого.
Ви на хвалях Радіо Свобода у програмі «Білоруське заміжжя». Плюси і мінуси заміжного диплома бакалавра для білорусів обмірковують бакалаври першого віленського випуска ЕГУ, викладчики і нові студенти, прийом яких відбувається акурат тепер. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвед працы ў Беларусі. Наталля у ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля.
То, что в Беларуси я его и доставать надо не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я, легче, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое працевное место, это заразумело. Просто тут пустое питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымярении, в опыт моего жития, конечно, мы не дали вельми шмат. Дали вы зараз поглядеть на эту ситуацию так практично, то в этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он не допоможет мне працевоткаваться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси.
Куратор программы, на якой училась Наталья, профессор ЭГУ Алесь Смолянчук.
В этом году мы выпустили 9 бакалавров. Это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую шаргу мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они должны закончить адукацию, тримать диплом магистра. Именно это с дипломом магистра у есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства адукации, то есть это европейский университет. И они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом чагосьці не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные гражданами Беларуси у Евразвязи, лічатся соправдными на территории Беларуси.
У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагает зарантоваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталья все ж вырашила вертаться в Беларусь уже теперь, после бакалаврской программы по историчной Беларуси.
Ну, конечно, планы вертаться. Я могу сказать только при себе, что ситуация абсолютного поменьше и раздорожает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком выпадаешь в некого такого банального життя. Особливо, коли за 4 года умоцавалися в этом небанальном стиле життя. И тому зараз так складано, потому что некие речи звичайные, как звичайно люди живут в школе, ты заканчиваешь университет, потом ты идешь на працу и будуешь некую карьеру. То в моем выпадку это не, как бы, ну, не серьезно, это просто уже совсем меньше стиле життя. И разобраться в этом зараз такой складан.
Власна разгубленості не повинна быть, отзначає декан бакалаврской школы профессор Рыгор Міненков. Бо у новых бакалавров сапраўды высокий узровень подрыхтовки.
Эта разгубленность, я лічу, натуральна. Вспомним наш час, когда мы заканчивали университет, институты, так само закончился пятый курс, и что далее. Я думаю, что у наших выпускников великие перспективы, несколько перспектив. Прежде за все, конечно, когда они думают про свою дальнейшую карьеру, и они, как и большинство выпускников заходних высших научных установ, идут у магистерские программы. И большинство из них собирается протягивать научение магистратуры, те то у нашей, але частка из них пойдет учиться у иншие европейские страны, те у Соединенные Штаты. По-другое, наши выпускники находят працу не только у нашей стране, но и у инших, те зусім то, что уже характерно для сучасности, колены находят працу праз интернет, находят и рабочие месцы, які не потребуюць там жить, там, где ты працуеш. И по-третье, я гэта кажу заўсёды своим студентам. Час меняется, изменится и наша краіна, наша Беларусь. И придет час, я не думаю, что это так далеко, коли наши выпускники будут вельми конкурентно здольными на рынку працы менавіта в Беларусь, бо яны мають европейскую адукацию, бо яны жылі в европейской краіне, бо яны ведаюць гэты свет, бо яны могуць выступать у контакты с суседними краінами. Хотел сказать, что я як декан і як выкладчык вельмі задаволены гэтым выпускам. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, гэта добры набор.
Цяпер, калі бакалаўры атрымліваюць свае дыпломы, у ЭГУ паступаюць новыя студэнты. Калі я рыхтавала гэтую перадачу, адзін з нашых слухачоў паведаміў мне, што паступіў на праграму, якая дазволіць яму працаваць у сферы турызму. Максім Мілта сёлета закончыў адну з менскіх гімназій, вучобу ў беларускіх ВНУ ён не плануе, але ўжо ведае, што будзе рабіць з замежным дыпломам, калі вернецца пасля вучобы ў Менск.
Пасля таго, як я атрымаю бакалаўра, я б жадаў яшчэ, можа, пару гадоў папрацаваць, бо як бы я вельмі люблю вучыць мовы, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўрыць, якую-небудзь там мову, і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі, там гідам экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, у тую самую Данію, трымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Thomas Cook Agency ў Беларусі.
Такім чынам, тыя, хто умее і хоча думаць, крытыкаваць, ствараць сваё жыццё самастойна, яшчэ могуць паступаць у ЭГУ сёлета, да 20 жніўня. Падрабязнасці на сайце Университета, спасылки и контакты у передачи «Белорусское замежжа» на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа», яе подрыхтавала и вяла Татьяна Поклад.